kömək edərdi Abdullah bilən Alisərə.
Deyib, Saxatovın ayalı Gülala Xasanova azadlığa aytdı. Blogerlərin taqlanmağı cəmiyyətçilik reaksiyasını dörətdi. Bir nəçə Türkmen dissidenti media platformalarında sol sahanda YouTube və TikTok arqalı adımları üzülənib, tutsuq edilənlərə raydaslıq bildirməyə və qoldu verməyə çağırs etdilər. Xasanova oların meselesinin ünt mərkəzində taqlanmağının həm aktivistlərin isini onun təsir etirib biləcəkdiğini, inanyandığını aytdı.
Onların diyalasına hər kim bir surat paylaşıb isə TikTok'da, Twitter'da, YouTube'da açıklama yazıb, özlərini görkəzməsələrən bir diyalasında işinə bir qeydası olardı məndə.
Sonki 2 il vəri dasar yurtlarda Türkmenistanın hükümetini açıq tanqidlan Türkmen rayətlərinin ən çəmisi yitirim boldu. Ve son oların gidilin yağdayda vatanına uğradılandığı köpçülüğü məlim boldu. Olar ilən sonundan ağrıqtınız kəm yitirim boldu.
Adatlıq Radiosu Instagram'da. Türkmenistan maridaki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlıq Radiosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlıq Radiosu'nun Instagram sosial ulğumunda gözlev bölümünü Adatlıq Radiosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlıq Radiosu. Hormatlı dinleyiciler, Gepliyar'ın zemini devam ettiriyoruz. Gep başında hem aydışı medyali, Haziyev merhum jurnalisti arak korluktu. Zorluğun pidası olan zinani canının geçmekte ayıplat diyen havarımız bu hepte en köp okulun havarların başını çeker. Türkmen vekiliyeti Bemga'nın kıynamalara karşı komitetinin Ceneva'da geçirilen meclisini eden çıkışını Adatlıq Radyosu'nun Türkmenistan'ı aradan çıkan havarçısı Hudayverdi Allahşuh'un hakimiyetler tarafından idarlamaları sedevar edilmeyenliğini hem de onun arakor olanlığını öne sürdü. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Türkmen Vekiliyeti Birleşen Milletler Kurulması'nın Kıynamalara Karşı Komitetinin Jenevada'da geçirilen meclisin neden çıkışına Adatlıq Radyosu'nun Türkmenistan'ı aradan çıkan haberçisi Hudayverdi Allahşuh'un hakimiyetler tarafından izarlamalara sedevar edilmeyenliğini hem de onun ara korbalanlığını öne sürdü. Türkmenistan'ın pahtasılık puduğunu hakimiyetler tarafından mecburi zahmetten peydalanılmağı, devlet idare karhanalarının işgarlarının zahmet haklarının geciktirilmeği yarı adet rayetlerin yüzveyiz olayan günlülük problemalar var adı. Yurdun içinden haber veren Allahşuh uzağa çeken İzarlamalardan sonra 2024 yılın 13. Ağustos'un aradan çıkıptı. Ola Zatlık Radyosu'nu 2016 yılda bari yoku 3 ay işlepti ve şol yılın dekavr ayına ECS Kurban Tenç Araz Medeva bilen birlikte nas saklamakta ayıplanıp tutsak edildi. Olur 2017 yılın fevral ayına 3 yıl mühret bilen şeritli tutsalığı hüküm edildi. Yine Türkmen kanunçuluğu nas saklamakta güne bildirilen adamı cinayet cevapkarçılığını göden güne tutmayar. Şundan sonra bari olan soğutlamalara göre Allahşıf'ın görünü görgüp oldu. Ol aradan geçen yılların devamını bir neçedek hakim etti. Tarafından saklanan Adatlıq Radyosu'nun çeşmeleri onun 2017 yılda saklananı, polisiya bölümüne rehimsizlikle kıynalandığını, şol sana elektrik tuğuna tutulanını haber verdiler. Aziyev bu malumatları ret etti. Ol Birleşen Milletler Uğramasının münverine şeyle meseleleri vardı hasavetle çıkış edinine, önünü koyulan stakanın gayta gayta su uçup Allahşıf'ın arak korbalanını ileri sürdü.
Следующий Худайберди Аллашев. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Худайверди Аллашев изгидерлі көрністі көп мұқтарды алкоголі ішкілері тарпедерді. Ол административ жоғапкерчілігі чекілді. Ол бірден көп көзік қайта-қайта өзінің райт істіңнігі дейлен бойынша ilçhane vekillerinden pul almağı tinanıstı. Allahşıf izarlamalara tezevar edilmedi. Ve cenayet cevapkarçılığına çekilmedi. Sonun için onun sağlık yağdayı, hasabatta öngü sürülsü yali, türme tutulgu deyilenden ön yaramazlasan bol bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность. Аллашев не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
deyip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanynak hemişelik wekili Wepa Hajyew aýtdy. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlar Allaşewa hemde onuň ejetine lukmançylyk kömeginiň berilmeginiň hem yerli häkimetler tarapynyň öňüne geçilendigini görkezdi. Ol Azatlyk radiosynyň hyzmatdaşlygy dolup besetdi. Muňa garamazdan bar bolan maglumatlara görä ýerlemelerden halas bolup bilmedi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda Allaşew ýene bir gezek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli işgärler tarapynyň alınıp gidildi. Bir näçe sagatdap soragy çekildi we urulyp ýenjildi. Şonda onuň ejetiniň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşyp ýürek ýetmezligi bilen aradan çykdy. Şol ýylyň noýabr aýynda bolup geçen beýleki bir soragy edilşikdi. Häkimetler Allaşew ol gabry girýänçe öýlerini köşeşmejekdigini aýdýarlar. 2023-nji ýylda häkimetler tarapynyň nowbatdaky gerek tutugy edilenine Allaşew uzak möhletli türme tutuklugy bilen haýwat atýarlar. Emma halkary guramalaryň hemde daşary ýurt diplomatlarynyň gatnaşmagy netijesinde onuň jazasy azaldylyp öňkü jurnalist 15 gün möhlet bilen administratif tutuklukda saklanýar. Hudaýberdi Allaşew şonuň 1 ýyl soňra 35 ýaşda uzagy çeken hastalykdan ejir çekip dünýäsini täzeleýär. Türkmen häkimetleri halkara maslahatlarda Allaşewiň Türkmenistana ýyzyrlamalaryň we gynamalaryň pidasy bolmanyny aýdyp onuň ölümine öýlerini gatnaşygyny ret edýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýygnagyny hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýygnagy gatnaşanyň Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Hajyewiň bu sözleri aýdýan pursatlaryna zalda emele gelen howany suratlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy grajan jemgyýeti bolan rehimsiz, adamkärçiliksiz, kimsedijy çemeleşmesini aýan etdi. Jurnalist Alaşewy Yoğulun jurnalist Alaşew arakor dip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Ol Azat Metbugaty ýygdyrylyp basgalamakda tanqidlenýän türkmen häkimetleriniň garaşsyz jurnalistikany Türkmenistanyň öz uwnuk behwetlerini ileri tutmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplamagyny üns çekdi. Ýaýlymowa türkmen resmiýetleriniň hasabat wagtyny özlerini awtoritar siýasatçylara mahsus siýasetde alyp baranlygyny, özleriniň halamadyk soraglaryna garaşlaryny çutup ýüzlerini sallap göwündi-göwünsiz jogap bereniklerini gurrun berdi.
Hökümet delegasiýasy çıkışlarına avtoritar hükümetine mahsus gen yağdayı sinlap olim. Olur bir hili delegatsiya bir hili yaman anamli ve güdura hende gaharlan yan yali hamala siz nem üçün bizim killemiz gıynamalar, türmeler, ayalıydların, şağaların, jurnalistların yağdayı var adı sorab ağır diyanız. İnne bizde himişelik bir taraflık var, tevi gaz var, şolur var adı sorosunuz, gogolur diyen yali tesir galardı.
Deyip Ýaýlymowa vaytti. Resmilerin özlerini şeyle alıp parmağı yurt Bu häkimetleriň diňe ötüşleri wagt etmek bir karar we bagtyar zamanany awadan durmuşy asuda asmany mahabatlandyrmak täýärlerine gawat gelýär. Türkmen resmileri finçlara görä ýurdun içinde we daşyna diňe öňüň özgörüşleri barada gurrun etmek ýurtda we dünýäde bolup geçýän öňüňsiz wakalar barada dil ýarmazlyk olara üns bermezlik we äsgermezlik tilsimlerinden ýyllar we peýdalanyp gelýärler. Ýöne resmileriň özlerini şeýle alyp barmak insan hukuklaryny goraýjylara görä ýurtda zor bilen ýetirim edilen adamlaryň kezik barlygyny hukuk kemsitmeleri, raýatlaryň esas azatlyklaryň basgylanmagyny gidilip bilmeýär. Wepa Hajyew öz hasabatyna bir näçe ýyl mundan azal Türkiýeden aldyw ýol bilen Türkmenistana alınıp gidilip, soňra insan hukuklaryny goraýjylar tarapynyň zor bilen ýitirim edilenleriniň sanyny goşulan Ömrozak Omar Kuliýewiň soňky ykbaly barada hem ozal jemgyýetçiligi ma'lum edilmedik käbir maglumatlary ileri sürdi.
Ömrozak Omar Kuliýew ne podwergali zadyrjaniu, arestu.
Ömrozak Omar Kuliýew saklanmady, tutuk edilmedi. Ve kazi cevapkarçılığına çekilmedi. Ol häzirki wagtda telekeçilik işi bilen meşgullanýar.
Последний спокойно занимается предпринимательской деятельностью.
Deyip Hajyew aýtdy. Omar Kuliýew Türkiýede ýokary bilmelýän döwrüne taryplar jemgyýetini döredip şol gabatlar Azatlyk radiosyna hem interwiu berenden soňra 2018-nji ýylyň martyna bar bolan maglumatlara görä türkmen diplomatlarynyň gatnaşmagyny aldyw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Munyň ýa-da ol özüniň Aşgabatdan Türkiýeye gitmegine ruhsat berilmeýändigini aýdyp Azatlyk radiosy bilen hemde garaşsyz neşirler bilen habarlaşandan soňra ýitirim boldy. Şol ýylyň iýun aýynda Omar Kuliýewiň owadyny pötürmesine bolanlygy, onuň 20 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilenligi barada maglumat tor peýda boldy. Şondan 1 ýyl soňra 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda onuň 17 AHMS Wildfire harwugullukda bolanlygy barasynda şüpheli video peýda boldy. Hajyew 2023-njy ýylda beren şeýle hasabatlarynyň birini hem Omar Kuliýewiň öýünde bolanlygyny öňe sürüpdi. Aradan 2 ýyl geçip ol bu maglumatyň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä Omar Kuliýew telekeçilik bilen meşgullanýar. Ýöne geň ýeri bir näçe ýyl mundan azal daşary ýurtda türkmen talyplarynyň jemgyýetini döretmek ýaly başlangyçlar bilen işçiň çykyş eden ýaş ýigit birden ümitim bolup ne internetde çykyş edýär. Ne de köpçülük öňüne düşýär. Näde häkimetleriň üýezleri onu görkezip bilýär. Ýitirim etmeler türkmen siýasatyna öňden bäri köleg salyp gelýär. Häkimetler muny inkar edýär. Şoň insan hukuklaryny goraýjylar şeýle tejribeleriň türkmenistana awraý getirmeýänini aýdýarlar. Hajyýew ölen adamy Hazatdan öňkü jurnalistini arap horlukda aýplady. Diýeri hasaplanýan adamy terekeçilikden meşgullanmakda mahawatlandyrdy. Ne merhum jurnalist Hudaýberdi Allaşow ne de öňkü aktivist Ömürzak Omar Kuliyew öýleri barada resmiler tarapynyň aýdylýan zatlara jogap berip bilýär. Aýnawat Çaýlymowanyň berlemegine görä Wepa Hajyewiň aradan çykan adamlary günäkärlimek enligi hasabat wagtyna beýleki bir waka boýunça hem ýüze çykdy. Ýatasak geçen ýylyň tomtuna Türkmenistanly bir ene sosial ulgamlarda we garaşsyz neşirlerde şol sanly Azatlyk radiosyna çykyş edip gyýdynyň şüpheli ölümüniň gaýtadan derinlemegini häkimetlerden haýyş etdi. Ol şeýle ardalary bilen häkimet wekillerini, adalatçynyň edaratyna, hatda prezidentiň diwanyna çyny ýüz tutdy, ýöne netije alyp bilmedi. Hajyew şol waka boýunça Jenewada hasabat bilen çykyş edip wepat bolan dinanyň öz janyny kastedenini öňe sürdi.
Что касается жертв так называемого домашнего насилия. В отношении гражданок Туркменистана Джума Мурадовой
Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň geçiren derňew işleri netijesinde hem-de saýatlaryň görkezmeleri esasında Juma Muradowanyň 2023-nji ýylyň 14-nji iýununda terhoz halda daş töwereginde ensem erkekleriň we aýallaryň bolmaklygynda gawanjanlyk edip, aşy emosional reaksiýa bildirip, özüni aýnadan oklap, öz janyny kast edendigi anyklandy.
Ana, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в окружении большого количества лиц мужского и женского пола, после продолжительного застолья проявила чрезмерные эмоциональные реакции на почве ревности, что привело к совершению ее суицида путем прыжка из окна.
Diýip Hajyew beýanat berdi. Ýatasak 2024-nji ýylyň tomtuny Mary welaýatynyň ýaşaýyşy bolan we şol wagtlar Türkiýede zähmet migrasiýasyny bolan türkmenistany Gülälik Azatlyk radiosy, garaşy neşirler we ýeri sosial hasaplaryň habarlaşyp şondan 1 ýyl ozal 20 ýaşly gyzynyň Aşgabatda gümürtik şertlerde helak bolanyny aýtdy. Türkmen Nokot News neşirinin bu ölüm wakasy boýunça çap edilen Hadiýet Lukmançylyk seljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikayet hökmüne görkezilipdi. Ýöne migrant ene bu ölümiň töweregini bar bolan şüpheler boýunça gözlük işlerini wam etdirdi häkimetlere ýüz tutdy. Aýnawat Ýaýlymowa türkmen resmiýetiniň öwredine dolup bolmajak ýitki boýunça beren hasabatyna salgylanyp munyň adamkärçiliksiz bolanyny aýtdy.
Hökümetiň maşgala zorlugynyň pidalary barada aýdanlary gaty gödöge hängde bellenli hasabat rus diline berli tak nazywaýmy jertwy domaşnyňa nasilie diýip alýar Wepa Hajyew ulunyň rehimsiz pidany günäkärleýän dili Biyinçelik utonç kahar döredýä. Wepa Hajyew iki sany femicid hadisany suicid gyýdylar öz janlaryna kasetdiler diýip jogap berdi. Güljemaliň ölümini hamala serhoş gyýd ken adamly oturuşukda bolup gawanjanlyk sebäpli pinjireden bükipdir diýip jogap berdi.
Diýip Ýaýlymowa aýtdy. Onuň pikiriçe hut şeýle ýagdaý resmileriň zenan pidalary günäkärlemeklerini öýdi. Olaryň adamlara raýatlara çemeleşmeler barasyna pikir berýär.
Men pikirimçe pidany günäkärlemek bu diňe men pikirimde global derejede dünýäde pidany günäkärlemek, özüm ýogulan pidany günäkärlemek ejesiniň şüphelenýän hökümetden öz soraglaryna jogap alyp bilmeýän ýagdaýyna pursatyny rejimiň rehimsizligini ýuwuz awtoritar rejimde adamyň gadyr gymmatynyň ýokluğunu görkezýär.
Diýip Aýnawat Ýaýlymowa türkmen rejiminiň tebigatyna üns çekdi. Azatlyk radiosy bu wakalar boýunça türkmen hökümetiniň Wepa Hajyewiň Jenewada aýdanlarynyň başga resmi tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemininiň liýärsiňiz. Serhetsiz habarçylar romosy dünýä ýurtlaryny metruat azatlygynyň ýagdaýy boýunça taýýarlaýan ýyllyk hasabatyny çap etdi. 2025-nji ýylyň hasabatyny Türkmenistan ýene-de metruat azatlygy boýunça iň ýaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň arasynda galýar. Kuramanın Günnor Europa ve Merkezadi yurtları bölümünün başlığı Janna Kavalye'nin Türkmenistan'ın kronikasını eserine veren düşünürsünü bellemeğine göre Türkmenistan siyasi orkozu oyuncu yine de İngiliz'daki ornu 180 ornunun 180. yeri eyledi. Bu hakimiyetlerin mağlumatı doğru gözükçülük, yani kontrollük ediyenliğini anladı. Şeylilikte yurdun metoda dağıtlı oyuncu alın umum makası 3 derece aşağı kaçtı deyip bilirmen aytti. Şeyli de Kavelye metodun Türkmenistan'ı rejimin bekvetlerine hizmet ediyen vitrina öğürlendiğini aytti. Bu hasavat Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Aşkavat'taki binasını medya ve mağlumat soğutluluğu oyuncu çunlaştırılan okuğun geçirilen vaktinin iyi yanından çap edildi. Emma sinçiler yurtta yerli kanunların sultanına metduat, söz adatlığı, senzura yol verilmezliği yali kepirliklerin dine kağıt yüzünde kalayan vaktinde bu hili okullardan hiç hili peyda olmazaktuğuna ediyarlar. Oların pikirçe Aşgabatdaki hükümet rayetlerin karasız mağlumat almağını çeyeklendirmeğini gittikçe güçlendirip bir kanun basışlarını koğuşatmağın pikirini hem etmeye. Bu pikiri adatlık gülen sökkötteş olan yaşayıcılar hem tasdik etti. Bir halkarı arenasında bolup geçen vakaları Türk ve Rus medya serişteler arkalı. Yurt içini olsa adatlık radyası arkalı sinirliyarız. Yönü sonku vaatlarda hakimiyetler internet el yeterliliğini barha çeyeklendirip ilatın ağrı katnaşık mümkünçülüklerini kısıp başlattıyıp bir neçe Türkmenistan'la etti. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyar.
Marulatının bayramalı etrafının bir yaşayıcı sadatık radyosunun haberçası bilen gurrun döşlükte yan yakınına Türkiye'nin İstanbul şehrine bolup geçen yer tartıkının izyanı bu yurtta bilmalayan yakınlarını alad edenliğini internet haragatnaşının hilinin yaramaz olmak zararlı VPN zerurlukları sebeple olur bilen vaatını haberlaşıp bilmenliğine aydiyar.
Sol yer titremede köp adam Türkiye'deki doğun karındaslarını alad edip giycilerini uqtudu kaldı. İnternetin tizliği pitelip hili yaramazla son hem de VPN'ler islemesini bet eden son, öz vaktinde havarlasıp hem bilmedik.
Deyip yerli yaşayacaklar. Ol ödünün yeke değildiğini, başka da en çeme adamın kıstığı düşünü şu kiri internet pasiyetçiliklerini baştan geçirenliğine aydiyar. Türkiye'de resmi insanları uğra yüzler çömük Türkmenistanlı yaşayar. Bu yurttaki doğru arkadaşlarla havarlaşmak isteyen Türkmenistanlar internet petiklemeleri sebeple köprenç VPN kurallarına karşılık alıyarlar. Yine yurt rayetleri son kuatlarda şeyli kuralların hem inni internet bölüdünü bölüsüp bilmeyenliğini, en çeme VPN programmalarının iyi işlemeyi besedenliğine aydiyarlar. Bu yağdayı rayetlerin hem arağıt Maşık mümkünçülüklerini hem de yurtta ve dünyada bolup geçen vakalar var da haber almak mümkünçülüklerini yeti çeklendiriyar. Dışarı yurtlarda adattan dışarı vakalar, yan yakına Türkiye'de bolup geçen yer sarsıkını yalı tebiği helakçilikler ya da Rusya-Ukrayna uruşuna borçayalı halkara çakmışıklar yüze çıkan halatını bu yurtlarda yaşayan Türkmenistanların vatanını kalan doğun karındaşları ilkinci nöbette öğrenlerinin yakınlarından mümkün olduğunun kıssağlı haber almağı. Sonra bolsa internet uygulamındaki mağlumat çeşmelerinden ya da dışarı yurt devletlerinin köptürüklerini haber verişleri işte teleradyo kanallarından bolup geçen vakaları var da doğru mağlumat almağa çalışıyorlar. Adantik radyosunun haberçilerinin gürüngdeş olayan rayetler bu iki zorluğun hem yurt içine kanagatlandırılmayanlığını hatta hakimiyetler tarafından özlerinin önlerinin bağlanıyanlığına ediyorlar.
Önler VPN ulanmadan İmo Messenger'ı arkalı dasarı yurtlarda yasayan doğun karındaslarımız bilen haberlasıp bilyardık. Yönü indi İmo'nun üstü bilen de dasarı yurtlara video, audio canlarını iverme üçün VPN ulanmalı bolyar.
Deyip marılı yaşayıcılar aydar. Adatlık radyosunun ikinci havarçısı bilen yurdun beylik sevittlerine gurrundaş olan rayetlerin ençemesi öz sevittlerine hem yağdayın bir mengdeş bolonunu, halkara arenasına yitileşen yağdayların fonunu Türkmen halkının tas tutuşluğunu diyen yali mağlumat karankırığının aslına galyanına aydarlar.
Biz halkara arenasında öz yurdumuzda olup geçen vakalar vardı. Azatlık radyosu, yağda Türk ve Rus medya serişteleri arkalı havar alıyarız.
Deyip Türkmenistanlar aydar. Türkmenistan'ın devlet yetişimindeki köpçülüklerinin haber veriş serişteleri, elektron nesirler dışarı yurtlarda ve yurt içine bolup geçen onaysız vakalar var adı haber vermeyer. Yurt rayetleri mağlumat medya giyinişliğini tas dine diyen yali dışarı yurtların haber çeşmelerine karşılık alıyar.
Türkmenistan halkı siyasi ve iktisadi taydan hem kabu astında kalıyar. Dışarı yurt valyutasını erkin çalışıp olmayar. Hükümet dünyadan üzüngülüşer.
Dip bir terekeç adatık radyosunun xabarçı sövülen gürrün döşükte etdi ve devam ediyen kıyınçlıkların arasında ilatın mağlumat qabı vasını hem qalyanına ünti çöküp sözünün üstünü yetirdi.
Devlet televizyonu Türkiye'de olup geçen yer tartkını varada kelam ağız gürrün etmedi.
Deyip sarsın vaatına doğrun arındaşları Türkiye'de olan Türkmenistanlar aydiyar. Yattasak 23. aprelde Türkiye'de çağırların bayramçılığı belleniyen günü İstanbul şehrine 6.12 ulluğuna yer sarsılıp medya mağlumatlarına göre 150'den uğrak adım yaralandı. Bu sarsın Türkmenlerin arasında hem huvatirlanma dörettü. Yine Türkmenistanlar şehri vakalar yüze çıkan halatına daşarı yurtlarda yaşayan yakınları bilen özlerinin derrev piyaskelçiliksiz haberlaşmak mümkünçlüklerinin özlerine bulmağını hem de bulup geçen vakalar var adı köpçülüklüğün haber verişti. İşteler arkalı üyelerine erkin haber almak mümkünçlüklerinin bolmağını talep ediyerler.
Adamlar haber alma için VPN ulanıp petiklemeleri büyütüp geçmeli volyarlar.
Deyip yerli yaşayıcılar ediyer.
Gepleyer Adatlı Radyesi. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini Ukrayna'da kurusta Orsiyet'in tarafında tegoşan Türkmenistanlılar varadaki mağlumatlen devam ettiriyer. Ukrayna'nın Haçu Zit Yaşamak isteyen adlı devlet proyekti Ukrayna'daki uruşa katlaşma için Rusya Federasyası'nın yararlı güçleri bilen şeritname bağlaşan Türkmen rayetlerinin adından 170 sansının adını anıkladı. Adları anıklanan Türkmen sansların uruş şehirleri değerli bu konflikte Rusya'nın tarafını sövüşen ya da sövüşen adamlar da güvenliler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Haçı Uzit proyektinin 2. mayda yayreden mağlumatında 2025 yılın basını çelini değişli tanıvda görküdülün. 20 yaşından 61 yaşı çelini bu adımların arasından adından 27 tanısının helak bulunduğu nıqtalyar. Proyektin avtorları Türkmenistan'ın Ulu Nevit ve Qaz ehtiyaçlarına iyi bolmağına qaramızdan Yurttaki pet aylık haklarının ve yukarı işsizliğin yerli ilatı Rusya kazanç için gitmeyi mecbur edendiğini belleyerler. Rusya'daki zahmet migrantlarının arasında Türkmenlerin köpçülüklerin yerleşmeyi, onları Ukrayna'daki urus için tazi etgözleyen toparlar için amatlı nisana övriyer deyip proyektin beyanatında bellenirler. Mundanın proyekt Merkez Azya devletlerinin Ukrayna'daki urusta Rusya'nın tarafında tövüşmeye kusulan adamların tanını çap etdi. Ona layıklıkta Özbekistan'dan 1110 adam, Tacikistan'dan 931 adam, Kazakistan'dan 661 adam ve Kırgızistan'dan 360 adam bu urusta Rusya'nın tarafında tövüşer ya da tövüşüptür. Bellesek Azatlık Radyosu Ukrayna'daki ursa Rusya'nın tarafında tövüşme için Türkmen rayetlerinin sol tağında harvalarının hem kusulup baslandığı varıda bir nesilizek haber veripti. Bunun yurttaki devam ediyen ağır iktisadi şartlar sebeple gün gözüren kıyınçılıklarının arasında adamların bu yaralı konflikte hakkını tutma olup gidiyendikleri bellenipti. Azatlığın iktivarlı çizmeleri Türkmen hakimiyetlerinin bu yağdaylardan haberli olup Munun öngünü almak dinin sıkları hükmünde yurttan Rusya gitmekçi olayan rayetlerine aeroportta türlü peskelçilikleri dörüdüp aslandıklarına hem gürrün veriptiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya tiristileri Ukrayna'daki ursi asla ağzama işi yali yurdun rayetlerinin bu konflikte katnaşandığı varadaki havarları hem hiç ili resmi reakçı bildirmeyerler. Resmi aşgabatın tapavtulukta Merkez Aziyanın beylik devletleri öz rayetlerini bu ursa katnasandığı için öz yurtlarında cevapkarçılığı çekilecektiğini duydurdular.
Tepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Kepten'in zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.